Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. Danas ćemo se upoznati sa bendom Kio, koji istražuje bengalsku tradicionalnu muziku, i sa pevačicom i tekstopiscem Jill Barber, čiji glas se ne zaboravlja. Ali na početku, hit meseca. Timba Live i pesma Duplicando Tela Dosis.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Bend Kio je nazvan po slovu bengalskog alfabeta. To je jedinstveno pismo koje, iako je kombinacija dva slova, ima sopstveni identitet. Slično tome, iako članovi benda imaju pozadinu koja uključuje zapadnjačku klasiku, rock, jazz, blues, bengalski folk i indijsku klasiku, spajanje celine ima jedinstven zvuk koji se može prepoznati. Bend živi i radi u Londonu, što muzici bengalskog nasljeđa daje modern, sveži zvuk. Repertoar je izvučen iz bengalskih narodnih, filmskih, protestnih pesama i drugih tradicionalnih žanrova. Kio je nastao 2007. kao saradnja između britansko-bangladeške pevačice Sohini Alama i kompozitora multiinstrumentaliste Olivera Vicksa, kako bi istražili nove načine predstavljanja tradicionalne bengalske muzike uz očuvanje njene suštine. Zvuk benda meša moćne i ekspresivne interpretacije klasike sa dinamičnim i originalnim aranžmanima, koji se oslanjaju na južnoazijske i zapadne narode i klasične tradicije, rock, blues i jazz. Brzo su razvili reputaciju sjajnog benda uživo. Svoj debi album izdali su u leto 2014. a poslednji pod nazivom Bondona prošlog leta. S ovog albuma slušat ćemo sada pesme Riniki Džiniki i Šari Bondona. Svira bend Kio.
Rini dini, chini chini baje paela, baje. Rini dini, chini chini, rini dini, chini chini ba. চলে চাবি ঘুরে এ ঘর থেকে ও ঘর, সময়ে তখন ছোট্ট মেয়ে শাড়ির হয়নি বছর, এক প্যাঁচা থেকে কুচি শাড়ি শত শতাব্দী পাড়ি, কত রঙে শাড়ি পিন্ধন কন্যা মনোহারি, জড়িয়ে রাখে মায়ার নির্যাস থেকে কুচি শাড়ি শত শতাব্দী পাড়ি, তো রঙে শাড়ি পিন্ধন কন্যা মনোহারি, কুচিতে নাম লেখায় চলে পরিচয়, ইচ্ছা তুমি বলো শাড়ি চারে যেমন হয়, কুচিতে নাম লেখায় চলে পরিচয়, ইচ্ছা তুমি বলো শাড়ি চারে যেমন হয়, ইচ্ছা তুমি বলো শাড়ি, ইচ্ছা তুমি বলো শাড়ি, ইচ্ছা তুমি বলো শাড়ি চারে
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Jill Barber, kanadska pevačica i tekstopisac, čiji glas kada jednom čujete, više nikada ne možete da zaboravite. Rođena je i odrasla u naselju u južnom centralnom delu Mississauge, zapadno od Toronta. Studirala je na Queen's Univerzitetu pre nego što se definitivno nije opredelila za muziku. 2005. objavila je svoj debi album O Heart i osvojila nagradu za ženski album godine, a samo dve godine kasnije zaradila je svoju četvrtu pobedu kao najbolji lokalni izvođač i prvu pobedu kao najbolji kanadski solo izvođač. Slede nominacije i nagrade iz mnogih muzičkih oblasti, od folka preko popa do džeza. Njen repertoar, bilo na francuskom, bilo na engleskom jeziku, često je hvaljen od kritike. Snimila je 10 studijskih albuma, a poslednji, On To Nu, je objavljen 2020. Chansons je njen album iz 2013. sa obradama klasičnih pesama iz Kvebeka i Francuske, koje je otpeva na francuskom jeziku i sa njim je doživjela ogromnu popularnost ne samo u Kanadi, već i u svetu. S ovog albuma odabrali smo dve pesme, Petit Flair i Sous le ciel de Paris. Slušamo Gilles Barber.
Mon bonheur, petite fleur. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Gomex. Vikend akcija.
Suvopančeta Stari Lion, cena za 100 grama 99,99. Omekšivač Lenor, duopak, 2 puta 1,7 litara, 649,99.
Vaš Gomex.
MTS, top ponuda, bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que di scrutare il trattato.
Carnaval,
la vida es un carnaval,
que llorar,
todo por la boca cantar.
Carnaval,
ay señores,
cantando. Carnaval,
todo aquel que piense,
que llorar,
que la vida es cruel.
Carnaval,
nunca está solo,
Dios
está con él.
Para aquellos que solo critican,
para aquellos que usan.
nuestro feliz día dos y sos neninga picot l'espir. Mal fove fet mio desa porque coche fa nobreza. Vos trocas prima no te arregaco con coladera sin brincadera. Vos trocas prima no te arregaco con coladera sin brincadera. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera tu mi diferencia. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera es atmosfera. Vos troca prima no te arriga con coladera sin brincadera. Vos troca prima no te arriga con coladera sin brincadera. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera tu indiferencia. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera tu indiferencia. Calma, cola, coladera es atmosfera. Calma, cola, coladera tu indiferencia.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Con una rosa y te tu vieni a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare sfuma. Bianca non è la rosa che porto a te. Gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te. Espirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il robo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te. Romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino. La lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di Cristo. cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé. Thank you.
cielo, vendo di basso le bombe all'aima, so, ma ne nel cielo, ma rendo di basso le bombe all'aima, ma niente in travaglio, non è ciò, non cos'è che ne arriva, ma poi come, ma niente in travaglio, non è ciò, non cos'è che ne arriva, ma poi come.
Thank you.